Գլուխ 13-րդ. Այն միջոցին, երբ Քաուփերվուդի գործերը հաջող էին ընթանում կենսական գործերում, ապստամբած հարավի դեմ մղվող մեծ պատերազմը մոտենում էր վախճանին. 1864 թվականի հոկտեմբերն էր. Մոբիլի գրավումը և անտառային թավուտների ճակատամարտը դեռ թարմ էին ամենքի հիշողության մեջ. Գրանտն արդեն Պիտերսբուրգի մատույցների մոտ էր, իսկ հարավցիների քաջարի գեներալ Լին վերջին փայլուն ու անհույս փորձերն էր անում փրկելու դրությունը, գործի դնելով ստրատեգի ու ռազմիկի իր բոլոր ունակությունները. Երբեմն, օրինակ, այն երկար ու հոգեմաշ շրջանում, երբ ամբողջ երկիրը սպասում էր Վիքսբուրգի ընկնելուն կամ Պոտոմակ գետի ափին գտնվող բանակի հաղթական հարձակման, իսկ Լին այդ միջոցին ներխուժել էր Պենսիլվանիա, բաժնետոմսերի գները սրընթաց ընկնում էին, և շուկան ծայրահեղ անկման վիճակի էր մատնվում. Այդպիսի պահերին Քաուփերվուդը օգտության էր կանչում իր ամբողջ հնարագիտությունը. Նա ստիպված էր ամեն րոպե զգաս լինել, որպիսի ամբողջ վաստակածը հոդը շցնդի որևէ չնախատեսված ու գործանարար լուրից. Անկախ նրա հայրենասիրական զգացմունքից, որ պահանջում էր պահպանել միության ամբողջականությունը, նրա անձնական վերաբերմունքը պատերազմին հանգում էր այն կարծիքին, որ դա թանկ նստող ու ավերիչ ձեռնարկություն է. Նա այնքան զուրկ չէր ազգային հպարտությունից, որպիսի չգիտակցեր, թե Միացյալ Նահանգները, որոնք հիմա ձգվել էին Ատլանտյանից մինչև Մեծ Օվկիանոսը և Կանադայի ձկներից մինչև Մեքսիկայի ծոցը, արժե թանկ գնահատել. 1837 թվականին ծնված Քաուփերվուդը ականատես էր եղել, թե ինչպես ամբողջ երկիրը ձգտում էր տերիտորիալ ամբողջականության, եթե չհաշվենք Ալյասկան. Նրա պատանեկության օրերին ԱՄՆ-ն հարստացել էր իսպանացիներից գնաց Ֆլորիդայով. Մեքսիկան անարդար պատերազմից հետո 1848 թվականին նահանգներին էր զիջել Թեքսասը և նրա արևմտակողմի տերիտորիան։ Վերջապես հարթվել էին սահմանային վեճերը Անգլիայի ու Միացյալ Նահանգների միջև հեռավոր հյուսիս արևմուտքում։ Սոցիալական ու ֆինանսական հարցերի վերաբերյալ լայն հայացքներ ունեցող մարդը չէր կարող այդ բոլոր փաստերի նշանակությունը չհասկանալ։ Համենայն դեպս դրանք Քաուփերվուդին ներշնչում էին այն գիտակցությունը, թե առևտրական ինչ անսահման հնարավորություն են ձեռում այդպիսի ընդարձակ պետությունը։ Նա ֆինանսական արկածախնդիրների կամ երևակայական ծրագրեր կազմողների դասին չէր պատկանում, որոնք անսահման վաստակի աղբյուր են տեսնում ամեն մի չուսումնասիրված վտակի, խոթարքերի ամեն մի թզի մեջ։ Բայց երկրի ծավալները ինքնին խոսում էին այն վիթխարի հնարավորությունների մասին, որոնք, ինչպես հույս ուներ Ֆրենկը, կարելի է պատվարել ամեն տեսակ ոտնձգությունից։ Մի օվկիանոսից մյուսը ձգվող տերիտորիան պարունակում էր այնպիսի պոտենցիալ հարստություններ, որոնք կկորսվեին, եթե հարավային նահանգները անջատվեին հյուսիսային նահանգներից։ Դրանով հանդերձ, նեգրերի ազատագրության պրոբլեմը էական չէր թվում Քաուփերվուդին։ Նա մանկությունից հետևել էր այդ ցեղի ներկայացուցիչներին, նկատել նրանց արժանիքներն ու թերությունները, որ համարում էր բնածին, ու կարծում էր, թե դրանով էլ պայմանավորված է նրանց բախտը։ Օրինակ, նա բնավ էլ վստահ չէր, որ նեգրերին կարող է սահմանվել ավելի մեծ դեր, քան այն, որ կատարում են նրանք։ Համենայն դեպս նրանք մղելու են երկար ու դժվարին պայքար, որի ելքը չեն տեսնի գալիք սերունդները։ Նա առանձին առարկություններ չուներ այդ տեսության դեմ, որ ազատություն էր պահանջում նրանց համար։ Բայց եվ չէր տեսնում այնպիսի պատճառներ, որոնց համար հարավցիները չպետք է բոլոր ուժերով հակառակվեին իրենց սեփականության ու տնտեսաձևի դեմ ուղված ոտնձգություններին։ Շատ ցավալի է, իհարկե, որ որոշ դեպքերում վատ են վարվում սևամորթ ստրուկների հետ։ Նրա կարծիքով այդ հարցը պետք էր վերանայել, սակայն ոչ մի լուրջ բարոյագիտական հիմք չէր տեսնում այն պայքարի համար, որ մղում էին սևամորթերի հովանավորողները։ Նա գիտակցում էր, որ տղամարդկանց ու կանանց հսկայական մեծամասնության վիճակը շատ քիչ էր տարբերվում ստրուկների վիճակից, թեև իբր թե նրանց պաշտպանում էր երկրի սահմանադրությունը։ Այնուհետև գոյություն ուներ հոգևոր ստրկությունը, հոգով ու մարմնով թույլերի ստրկությունը։ Քաուփերվուդը լարված հետաքրքրությամբ հետևում էր Սեմների, Հարիսոնի, Ֆիլիպսի և Միսիս Բիչերստոուի ելույթներին, բայց երբեք այդ պրոբլեմը կենսականորեն կարևոր չէր համարում իր համար։ Նա զինվոր լինելու կամ զինվորներին հրամայելու ցանկություն չուներ, ոչ էլ բանավիճելու շնորք։ Իր մտակառուցվածքով նա անգամ ֆինանսների բնագավառում վիճաբանելու սիրահարներից չէր։ Նա հետաքրքրվում էր միայն նրանով, ինչ կարող էր ձեռնտու լինել իր համար, և նրա բոլոր մտքերը նվիրված էին օգուտին։ Նրա երկրում տեղի ունեցող եղբայրասպան պատերազմը չէր կարող օգուտ բերել իրեն։ Նրա կարծիքով միայն խանգարում էր դա երկրին, ամրապնդվելու առևտրական ու ֆինանսական տեսակետից, և հույս ուներ, թե շուտով կվերջանա այդ պատերազմը։ Նա դառն մղկտոցների անձնատուր չէր լինում ռազմական բարձր հարկերի արդիվ, թեև գիտեր, որ շատերի համար ծանր փորձություն է դա։ Մահացություններին ու դժբախտություններին վերաբերող պատմությունները շատ էին հուզում նրան, բայց այդպես են մարդկային կյանքի հեղ հեղուկությունները, և նրա ուժերից վեր էր որևէ փոփոխություն մտցնել դրա մեջ։ Այդպես ընթանում էր նա իր ուղիով, օրավուր հետևելով զորամասերի գալուն ու գնալուն, ամեն մի քայլափոխին հանդիպելով ռազմադաշտից կամ հիվանդանոցներից վերադարձող կեղտոտ, նիհարած, գզգզված ու կիսահիվանդ մարդկանց խմբերի։ Նրան մնում էր միայն խղճալ դրանց։ Այդ պատերազմը նրա համար չէր։ Նա չէր մասնակցում դրան և գիտեր միայն, որ խիստ կուրախանա, երբ դա վերջանա, ոչ որպես հայրենասեր, այլ ֆինանսիստ։ Քայքայիչ, ողբերգական ու դժբախտություն բերող էր այդ պատերազմը։ Օրերն իրար էին հաջորդում։ Այդ ժամանակ տեղի ունեցավ իշխանության տեղական օրգանների ընտրություն, և փոխվեցին քաղաքի գանձապետը, հարկային լիազորը և քաղաքագլուխը։ Սակայն Էդուարդ Մելիա Բատլերը ըստ երևույթին շարունակում էր ունենալ նախկին ազդեցությունը։ Բատլերների ու Քաուփերվուդների միջև սերտ բարեկամություն էր ստեղծվել։ Միսիս Բատլերը խիստ բարյացակամ էր Լիլիանի հանդեպ, թեև տարբեր դավանանքի էին պատկանում։ Երկու կանայք միասին զբոսնում էին կարգով, միասին խանութից խանութ էին մտնում։ Ճիշտ է, Միսիս Քաուփերվուդը մի քիչ քննադատաբար էր վերաբերվում իր տարեց բարեկամուհուն, և թեթևակի ամաչում էր նրա կիսագրագետ խոսակցությունից, իռլանդական առոգանությունից և գրեհիկ ճաշակից։ Կարծես ինքն էլ այդպիսի պլեբեյական ընտանիքից սերած չլիներ։ Բայց մյուս կողմից, նա չէր կարող չխոստովանել, որ այդ կինը շատ բարի է ու սրտակից։ Ապրելով լիառատ պայմաններում, նա սիրում էր մարդկանց հաճելի բան անել, նվերներ էր տալիս ու փաղակշում Լիլիանին ու նրա երեխաներին։ «Չմոռանաք, հա, անպայման կգաք մեզ մոտ ճաշելու»։ Բատլերներն արդեն հասել էին բարեկեցության այն աստիճանին, երբ ըստ սովորության ուշ են ճաշում, կամ «Վաղը պետք է ինձ հետ զբոսանքի գնաք»։ Էլինը, աստված ողջ առողջ պահի նրան, հրաշալի աղջիկ է, կամ «Խեղճ Նորան այսօր իրեն լավ չի զգում»։ Այնինչ, Էլինն իր քմահաճություններով, կրակոտ բնավորությամբ, իրեն ուշք դարձնելու պահանջով ու սնափառությամբ չղայնացնում, երբեմն էլ նույնիսկ վրդովում էր Լիլիանին։ Էլինն այժմ արդեն 18 տարեկան էր, և նրա ամբողջ պատկերից առնում էր մի նենգ գայթակղություն։ Նրա շարժուձևերը տղայի էին։ Սիրում էր երբեմն չարություն անել, ու չնայած Մենաստանի դաստիարակության, ըմբոստանում էր իր ազատությունը նվազագույն չափով կաշկանդելու դեմ։ Բայց այդ դեպքում Էյլինի կապույտ աչքերում առկայծում էր մի մեղմ շող, որ նշան էր կարեկից ու բարի սրտի։ Ճանալով իրենց աղջկան դաստիարակել, ինչպես իրենք էին ասում որպես բարի կաթոլիկ, Էյլինի ծնողները նրա համար ընտրեցին Սուրբ Տիմոթեոսի եկեղեցին և Ջերմանթաունի վանական դպրոցը։ Այդտեղ Էյլինը ծանոթացավ կաթոլիկության աստվածաբանական ու ծիսական կողմերին։ Սակայն բան չհասկացավ։ Մինչդեռ նրա երևակայության մեջ խորապես դրոշվեցին տաճարը, աղոտ լուսավորող իր պատուհաններով, բարձր ու սպիտակ խորանը, և նրա աջ ու ձախ կողմերում դրված Սուրբ Հովսեփի ու Մարիամ կույսի արզանները, ոսկեգույն աստղերով սփռված կապուտակ զգեստներով, լուսապսակը գլուխներին, գայսոնը ձեռքներին։ Տաճարը ընդհանրապես, իսկ առավելևս ամեն մի կաթոլիկական տաճար, հաճելի է աչքին, նաև խաղաղեցնում է հոգին։ Տաճարը, որ պատարագի ժամանակ ողողված է 50, հաճախ եւ ավելի մոմերի լույսով եւ թվում է ել ավելի փառաշուկ ու պերճագեղ, շնորհիվ քահանաների ու փոքրավորների ճոխ ժանեկազարդ զգեստավորման։ Սքանչելի ասեղնագործողներն ու շուրջարների, ուրարների ու թևնոցների վարվռում երկներանգը դուր էին գալիս Էլինին ու կաշկանդում նրա ուշադրությունը։ Պետք է ասել, որ նրա մեջ միշտ կենթանի էին փառահեղության ձգտումը, վառ գույների սերը եւ սիրո սերը։ Փոքր հասակից էր Էլինն իրեն կինը զգում։ Նա երբեք չէր ձգտում խորամուխ լինել իրերի էությանը, չէր հետաքրքրվում ճշգրիտ գիտելիքներով։ Այսպես են համարյա բոլոր զգայասեր մարդիկ։ Նրանք քնքշակյացություն են անում արևի շողերում, արբենում են գույներով, պերճանքով, արտաքին փառահեղությամբ եւ դրանից հեռու չեն գնում։ Պատկերացման ճշտությունը պետք է ռազմատենչ, սեփականասիրական բնավորություններին, որոնց մեջ դա վեր է ածվում հափշտակելու ձգտումի։ Մարդուն ամբողջովին համակած տիրական զգահասիրությունը հատուկ չէ ոչ գործունյա, ոչ էլ բծախնդիր խառնվածքներին։ Վերև ասվածը անհրաժեշտ է պարզաբանել Էլինի նկատմամբ կիրառելիս։ Արդարացի չէր լինի հավաստել, որ այդ ժամանակ նա արդեն ակներև զգայասեր էր։ Այդ ամենը դեռ նիրհում էր նրա մեջ։ Հատիկը շուտով չէ բերք տալիս։ Խոստովանարանը, շաբաթ երեկոների կիսախավարը, երբ եկեղեցին լուսավորվում է միայն մի քանի լապտերով, քահանայի հորդորումները, նրա դրած պատիժները ու եկեղեցու ներումը, որ շշնջում էին վանդակապատ մի փոքրիկ պատուհանից, տարտամորեն հուզում էր աղջկան։ Իր մեղքերից չէր վախենում նա։ Մեղավորներին սպասող դժողքը չէր սարսափեցնում Էլինին։ Խղճի խայթերը չէին տանջում նրան։ Ծերունիներն ու պարավ կանայք, ովքեր համրընթաց գնում էին եկեղեցի և համրիչը վերվար տալով աղոտքի բարեր էին մրթմրթում, նրա համար շատ քիչ բանով էին տարբերվում փայտե կուրքերի այն յուրօրինակ շարքից, որոնց դերը խաչի սրբությունը շեշտելն էր։ Նրան դուր էր գալիս մանավանդ 14-15 տարեկանին խոստովանվել ու ընկնդրել հոգեհորը, որ իր բոլոր խրատերը սկսում էր ուրեմն սիրեցյալ զավակ իմ խոսքով։ Մի ֆրանսիացի ծերունազարդ քահանա, որ խոստովանեստում էր գիշերօթիկ դպրոցի սաներին, իր բարեսրտությամբ ու մեղմությամբ առանձնապես հուզում էր Էյլինին։ Նրա օրհնությունները հնչում էին անկեղծ, ավելի անկեղծ, քան այն աղոթքները, որ կարդում էր աղջիկը շտապ-շտապ ու անուշադիր։ Հետո էլ նրա երևակայությանը տիրացավ Սուրբ Տիմոթեոս եկեղեցու երիտասարդ հովիվ հայր Դավիթը, մի կարմրերես առողջ մարդ, սև մազերի խոպոպը ճակատին և ոչ առանց պճնամոլության իր հովվական խույրը կրելիս։ Կիրակի օրերը սաման էր գալիս նստարանների միջով ու ձեռքի վճռական վեհաշուկ թափարումներով օրհնված ջուր է ցողում իր հոտի վրա, մինչդեռ փոքրավորները պահում էին նրա սքեմի թևքերը։ Նա խոստովանեցնում էր իր աշակերտուհիներին, և Էլինը սիրում էր երբեմն շշուկով հայտնել իր գլխով անցած մեղապարտ մտքերը, ճանալով հանդերձ կռահել, թե ինչ է մտածում իր մասին հոգեհայրը։ Որքան էլ Էլին ուզենար նրա մեջ տեսնել աստվածային իշխանության ներկայացուցչի, այնուամենայնիվ չէր կարողանում։ Շատ էր երիտասարդ այդ քահանան, շատ էր սովորական մարդ, և Էլինի իր մասին արբեցումով պատմելու, հետո էլ զղջացող մեղավորի տեսքով դեպի դուռը հեզաբար դիմելու ձևի մեջ կար ինչ-որ նենք, չարաճճի ու տնազ անող բան։ Սուրբ Ագաթի դպրոցում նա համարվում էր դժվար դաստիարակվող աշակերտուհի, որովհետև, ինչպես շուտով նկատեցին բարի միանձնուհիները, շատ էր կեն սուրախ, եռանդով լի, որպիսի ենթարկվեր ուրիշի կամքին։ «Այդ միս Բաթլերը», ասաց մի անգամ Վանամայրը Էլինի անմիջական դաստիարակ քույր Սեմպրոնիային, «շատ աշխույժ աղջիկ է, դուք շատ գլխացավանք կունենաք դրանից, եթե բավականին տակտ չունենաք. ըստիս, պետք է մանր զիջումների դիմեք. այդ կերպ երևի ավելի շատ բանի կհասնեք»։ Այդ օրվանից քույր Սեմպրոնիան ճանում էր կռահել Էլինի ցանկությունները, երբեմն նույնիսկ դիմում էր կաշառքի, բայց սա էլ միշտ չէ, որ հաջողություն էր բերում միանձնուհուն։ Էլինը համակված էր այն գիտակցությամբ, որ հայրը հարուստ մարդ է, և ինքն էլ մյուստերից գերազանց։ Ճիշտ է, երբեմն նա ցանկություն էր ունենում տուն մեկնելու կամ խնդրում էր դասյարակչուհուց թույլ տալ, որ կրի Եբենոսե խաչ ու արծաթե փոքրիկ Քրիստոս ունեցող խոշորահատիկ ունունքները, որ այդ դպրոցում մեծ առավելություն էր համարվում։ Այդ և այլ գերազանցությունները շաբաթ երեկոները Մենաստանի կալվածներում զբոսնելու, ուզածի չափ ծաղիկ քաղելու, մի քանի ավելորդ զգեստ ունենալու և զարդեր կրելու թույլատրություն։ Առաջարկում էին նրան որպես պարգև, միայն թե հանդարտ մնար դասարանում, կամացուկ քայլեր ու կամաց խոսեր, որքան թույլ էին տալիս նրա ուժերը։ Լույսը հանգցնելուց հետո չսողոսկեր մյուս աղջիկներին ընջարանները, և հանկարծակի քնքշակ տացելով այս կամ այն դասյարակչուհու նկատմամբ չխեղդեր իր գրկում։ Էյլինը սիրում էր երաժշտություն և շատ էր ուզում նկարչությամբ զբաղվել, թեև նկարելու ոչ մի ընդունակություն չուներ։ Գրքերը, գլխավորապես վեպերը, նմանապես հետաքրքրում էին նրան, բայց ճարելու տեղ չուներ։ Մնացած ամեն ինչ, քերականություն, ձեռագործ, կրոնագիտություն և ընդհանուր պատմություն, նա ատում էր։ Բարեկրթության կանոնները էլի մի կերպ հետաքրքրական էին։ Դուր էին գալիս ծեկ-ծեկուն ռևերանսները, որ սովորեցնում էին նրան և հաճախ էր նա մտածում, թե ինչպես այդպիսի խոնարհություններով պիտի ողջունի հյուրերին, երբ վերադառնա հայրենի տուն։ Հենց որ Էյլինը կյանք մտավ, նրան սկսեցին հուզել տեղական հասարակության առանձին խավերի դրության մեջ եղած բոլոր նուրբ տարբերությունները։ Նա սաստիկ տենչում էր, որ հայրը մի լավ առանձնատուն կառուցի, ուրիշների մոտ տեսածների նման, ու ճանապարհ բացի իր առաջ հասարակության մեջ մտնելու։ Այս բանը չեղավ, և դրանից հետո նրա ամբողջ մտածմունքը կենտրոնացավ թանկարժեք իրերի, նժույգների, կարգերի և անշուշտ բազմաթիվ զգեստների, այն ամենի վրա, ինչ կարող էր ունենալ ի փոխարինություն։ Իրենց ապրած տունը հնարավորություն չէր ընձեռում մեծաթիվ հրավերքներ կազմակերպել, և 18 տարեկան հասակում Էյլին արդեն ճաշակեց խոցված ինքնասիրության տվայտանքները։ Նա այլ կյանք էր տենչում, բայց ինչպես իրագործեր իր ցանկությունները։ Էյլինի սենյակը, որ լի էր զգեստներով, գեղեցիկ սնոտի առարկաներով և թանկարժեք զարդերով, որ կրելու սակավ առիթներ էր ունենում, կիսակոշիկներով, գուլպաներով ու ժանյակներով, կարող էր լինել անհամբեր ուսնափարխ առնվազքի թլություններն ուսումնասիրելու օրինակ։ Էյլինը ուսումնասիրել էր բոլոր մակտիշների անուշահոտություններն ու շպարը, թեև վերջինիս կարիքը չուներ, և առատորեն գնում էր երկուսից էլ։ Կանոնավորությունը նրա հատկանիշը չէր, իսկ ցուցադրական պերճանքը շատ էր սիրում։ Դռան ու լուսամուտների վարագույրների, մանր պաճուճանքների ու նկարների ճոխ կուտակումը նրա սենյակում վատ էր համադրվում տան մնացած կահավորման հետ։ Էյլինը միշտ էլ Քաուփերվուդի մեջ անզուսպ ու քմահաճ ձիու պատկերացում էր առաջացնում։ Հաճախ էր նա հանդիպում Էյլինին, երբ սա մոր հետ խանութներ էր գնում և կամ կարգով ման էր գալիս օր հետ, ու ամեն անգամ ծիծաղեցնում ու զվարճացնում էր այն տաղտկալի տոնը, որ ընդունում էր նա Ֆրենկի հետ խոսելիս։ «Տեր իմ Աստված, որքան ձանձրալի է ապրել աշխարում», ասում էր նա։ Մինչդեռ իրականում կյանքի ամեն մի ակնթարթը նրա համար լի էր թրթռուն հրճվանքով։ Քաուփերվուդը ճիշտ էր բնորոշում նրա հոգևոր էությունը։ Մի աղջիկ է նա, որի մեջ կա հորդաբուխ կյանք, ռոմանտիկ է, հափշտակված է սիրո և այն ամենի մտքերով, ինչ բերում է իր հետ սերը։ Երբ Ֆրենկը նայում էր նրան, թվում էր, թե տեսնում է լավագույնն այն ամենից, ինչ կարող էր ստեղծել բնությունը, եթե փորձեր կերտել ֆիզիկապես անթերի մի բան։ Նրա մտքով անցավ, որ շատ չանցած, որևէ բախտավոր երիտասարդ կամուսանա հետը ու կտանի։ Բայց նա, ում բաժին ընկնի, ստիպված կլինի պահել նրան պաշտելով, նուրբ ժողովրդությամբ ու հարատև ուշադրությամբ։ Այդ փոքրիկ ոչնչությունը ամենից քիչ էր նա ոչնչություն։ Երևակայում է, թե ամբողջ աշխարը իր հոր գրպանում է, նկատեց մի անգամ Լիլիանը ամուսնու հետ խոսելիս։ Նրան լսելիս կարող ես մտածել, որ բատլերների տոհմը սկիզբ է առնում իրլանդական թագավորներից։ իսկ նրա երաժշտությամբ ու արվեստով հետաքրքրվելը պարզապես ծիծաղելի է։ Դե լավ, այդքան խիստ մի լինիր նրա հանդեպ, դիվանագիտորեն հանդարտեցնում էր նրան Քաուփերվուդը, որին այդ ժամանակ արդեն շատ էր դուր գալիս Էյլինը։ Նա լավ է նվագում ու հաճելի էլ ձայն ունի։ Ճիշտ է, բայց նա զուրկ է իսկական ճաշակից, ասենք որտեղից ձեռք բերի, բավական է նայել հորն ու մորը։ Ես անձամբ առանձնապես ոչ մի վատ բան չեմ տեսնում նրա մեջ, իրենն էր առաջ տանում Ֆրենկը։ Ուրախ բնավորություն ունի, ինքն էլ լավիկն է, իհարկե բոլորովին երեխա է դեռ ու մի քիչ էլ սնափար, բայց դա կանցնի, բացի դրանից անխելք չէ ու եռանդուն է։ Էյլինը, Ֆրենկն այդ գիտեր, շատ էր լավ տրամադրված իր հանդեպ, ինքը դուր էր գալիս աղջկան։ Քաուփերվուդենց տանը լինելիս նա սիրում էր դաշտամուր նվագել ու երգել, ըստ որում երգում էր միայն Ֆրենկի ներկայությամբ։ Նրա վստահ, հավասարաչափ քայլվածքը, ուժեղ մարմինն ու գեղեցիկ գլուխը հրապուրում էին աղջկան։ Չնայած իր անհանգիստ բնավորությանն ու երեսպաշտության, Էյլինը երբեմն անհամարձակ էր դառնում նրա առաջ, բայց որպես կանոն, նրա ներկայությամբ առանձնապես ուրախ և հմայիչ էր լինում։ Աշխարի ամենաանհույս բանը մարդու բնավորությունը ճիշտ որոշել ճանալն է։ Ամեն մի անհատ հակասությունների կծիկ է, առավելևս շնորհալի անձնավորությունը։ Ուստի և անկարելի է սպառիչ կերպով նկարագրել Էյլին Բաթլերին։ Անկասկած նա խելք ուներ, թեև անտաշ ու անմշակ, ինչպես նաև ուժեղ բնավորություն, որ երբեմն սանձահարվում էր ժամանակակից հասարակության հայացքներով ու պայմանականություններով, երբեմն էլ հանդես էր գալիս տարերայնորեն և ավելի շատ դրական, քան բացասական կերպով։ Նոր էր լրացել նրա 18 տարին, և Ֆրենկ Քաուփերվուդի նման մարդուն նա սքանչելի էր թվում։ Նրա ամբողջ էությունը համակված էր այն բանով, որ մինչ այդ չէր տեսել ոչ մի կնոջ մեջ, և գիտակցաբար ոչ մեկից չէր պահանջել աշխուժությամբ ու կենսուրախությամբ։ Բայց չէ, որ ոչ մի աղջիկ կամ կին, որոնց երբևէ ճանաչել էր, չուներ այդ բնածին կենսական ուժը։ Նրա շեկ ոսկեթույր, ավելի ճիշտ հազիվ նկատելի շեկ երանգափայլ, զուտ ոսկեգույն վարսերը ալիք-ալիք բարձրանում էին ճակատի վրա ու ձգվում ծոսրակին որպես հանգույց։ Անթերի էր նրա քթի ձևը, ուղիղ, ռունգերը պստիկ, աչքերը խոշոր, հուզիչ ու զգայական փայլով։ Քաուփերվուդին դուր էր գալիս դրանց կապտագորշ երկնագույնին մոտիկ երանգը։ Նրա արթուզարդը ակամա վերակենդանացնում էր հիշողության մեջ հարեմի հարճերի ձեռքի ու ոտքի ապարանջանները և կրծքաթասերը, թեև ոչ մի այդպիսի բան չէր կրում նա։ Շատ տարիներ անց Էյլինը խոստովանեց նրան, որ հաճությամբ կարմիր կներկեր եղունգները ու ձեռքերը։ Լինելով առողջ և ուժեղ, միշտ հետաքրքրվում էր, թե ինչ են մտածում տղամարդիկ իր մասին և ինչպես է նա թվում նրանց ուրիշ կանանց համեմատությամբ։ Կարքերով մանգալը, ջիրատ պողոտայի մենատանն ապրելը, այնպիսի տներում լինելը, ինչպիսին էր Քաուփերվուդենց տունը, մեծ նշանակություն ուներ նրա համար։ Բայց այդ տարիներից արդեն հասկանում էր նա, որ կյանքի իմաստը միայն այդ առանձնաշնորները չեն, չէ որ մարդիկ ապրում են առանց դրանք ունենալու։ Այնուամենայնիվ ուրիշներից հարուստ ու գերազանց լինելը պտտում էր նրա գլուխը։ Դաշնամուրի առաջ նստած, կարքով կամ ոտքով զբոսնելիս և կամ հայելու առաջ կանգնած, նա համակվում էր իր գեղեցկության, թովիչ լինելու և այն գիտակցությամբ, թե ինչ է նշանակում դա տղամարդկանց համար և ինչ նախանձ է հարուցում կանանց մեջ։ Երբեմն աղքատ, տափակակուրծք ու տգեղ աղջիկներ տեսնելիս, խղճահարություն էր զգում նրանց հանդեպ։ Երբեմն էլ անբացատրելի մի չկամություն էր բռնկվում նրա մեջ որևէ աղջկա կամ կնոջ հանդեպ, որը համարձակվել էր մրցել իր գեղեցկության կամ հասարակության մեջ ունեցած դիրքի հետ։ Պատահում էր, որ անվանի ընտանիքների պատկանող աղջիկներ հանդիպելով Էյլինին Չեստեթ Սթրիթի թանկացախանութներում և կամ զբոսայգում ձիով կամ կարքով ման գալիս, Քթները տնկում էին որպես ապացույց, որ իրենք ավելի լավ են դաստիարակված և դա հայտնի է իրենց։ Այդպիսի հանդիպումների ժամանակ երկու կողմերն էլ սպանիչ հայացքներ էին փոխանակում։ Էլինը շատ էր ցանկանում մուտք գործել բարձր հասարակության մեջ։ Թեև այդ շրջանի թեթև սոլիկ ջենտլմենները ամենևին չէին գրավում նրան։ Իսկական տղամարդ էր նա երազում։ Ժամանակ առ ժամանակ նրա աչքերին էր դիպչում, կարծես թե հարմար մի տղամարդ, բայց դրանք սովորաբար լինում էին իր հոր ծանոթները, քաղաքական մանր գործիչներ կամ տեղական օրենսդրական ժողովի անդամներ, որոնք սոցիալական սանդուղքի վրա իրենից վեր չէին կանգնած, ուստի և նրա համար արագ կորցնում էին ամեն տեսակ հետաքրքրություն ու ձանձրացնում էին նրան։ Ծեր Բաթլերը հիրավի ընտիր հասարակությունից ոչ ոքի չէր ճանաչում, բայց միստր Քաուփերվուդը այնքան նրբաճաշակ ուժեղ ու զուսպ էր նրան թվում։ Միսիս Քաուփերվուդի նայելիս Էլինը հաճախ մտածում էր, թե որքան երջանիկ պետք է լինի Ֆրենկի կինը։